Ready.
Radio Beograd 2.
Tačno 3.
Grad.
Grad.
Dobar dan, pozdravljaju vas Snežana Ristić.
I Radan Leposavić i evo ga Mileta Prodanović ovdje pored nas. Mileta, čestitke i u naše ime.
Hvala.
Imamo nešto što smo spremili, sad ja stupam na scenu. Gospodine mladi Prodanović, primi milost od našeg žirija i na dar ti politikina nagrada, a za tvoje porodične priče.
Hvala.
Ili liči na...
Hvala, hvala, ali ja se nadam da ćemo to čuti u originalu.
Pa nešto ćemo malo da čujemo u originalu.
Ja sad da ti kažem, dakle, imali smo priličan problem sa printanjem, hteli smo otprilike da imamo ispred sebe pa gotovo sve tvoje izložbe, gotovo sva tvoja dela literarna, pa
i ne
onda
biva
i nagrade
to mnogo
i tako
imaš toga.
I to bi otprilike da smo to otprintali, to bi bilo negde 30 stranica.
Uzalud biste potrošili toner.
E, to nismo onda uradili, ali imamo sad jedno pitanje koje je u vezi sa svim tim silnim nagradama koje si već ispodobijao. Dakle, da li u tom kontekstu znači nešto još jedna nagrada?
Ili odnosno, kako ih rangiraš?
Pa... znam, nagrade...
Moraš malo da se odmakneš od mikrofona, jer se jako...
Nagrade treba primati uvek sa nekim malim zrncem sumnje, ipak. Mnogo toga u kontekstu svega toga zavisi od neke konstelacije, da li te godine imate, ali rečeno je da sam dobio dosta nagrada u životu, ali ipak politikina nagrada je nešto što se tradicionalno smatra najvišim priznanjem za izložbu, i to je tako od trenutka kad je ta nagrada osnovana mnogo davno, i eto, ja moram da kažem da sam vrlo srećan i zadovoljan zbog toga.
Nekako ti je tajming bio dobar. Kraj godine, pa žiri, ako je zaboravio one šta se događalo na početku godine, ovo bi nekako morao da zapamti.
Ali lokacija nije bila dobra.
Lokacija je van Beograda.
Za lenjost članova žirija, svih nas, za činjenicu da je Beograd ipak centar.
Ali ne bih ja rekla ni da je lenjost. Ne može se...
Pa dobro, ja... kako kažem, moram da kažem, prošle godine sam recimo imao izložbu u Smederevu, to je isto van Beograda. S druge strane, mislim da današnje tehnološke mogućnosti dozvoljavaju žiriju da pogleda i one izložbe na kojima fizički nije bio.
Postoji video.
Naravno da je hendikep to što je nagrada se dodeljuje za izložbe na teritoriji cele Srbije. Da je Beograd, bilo bi nekako lakše, ali ja podrazumevam da sve kulturne institucije dostave svoje kataloge, tako da ja verujem da je žiri imao uvid u sve.
Kako
ili skoro sve.
Obično kad se radi izložba, ne misli se o nagradama, ali da li onako kao kad si završio, pomenuo si Smederevo, pa sada evo...
Ovo je teško pitanje.
Jeste, vrlo je teško pitanje. Ako hoćeš da kažeš, mislim, nisu to jednostavne stvari. Nekad pomisliš, ovo bi moglo da bude i šteta ako ne primete.
Pa ja načinno smatram da su nagrade mnogo važnije ljudima koji su mnogo malo mlađi od mene, tako da... ja se u stvari uvek radujem kada moji studenti dobiju nagradu, to je, mislim, za njih
diplomatski
jako
odgovor
jako
par excellence.
Ali s druge strane, ova izložba sa ovim ovakvim konceptom je nešto što sam ja nekako dugo odlagao i nekako mi je bilo stalo da to sve bude spakovano kako treba. Ja moram kažem da sam sa direktorkom umetničke galerije Nadežda Petrović, Milicom Petronijević, otprilike negde dogovorio tu izložbu pre možda 7 godina.
Pa je trajalo?
Pa ne, rekli smo ajde kao to neko... Ne, nije to ništa odlagano iz godine u godinu. Rekli smo ajde, evo, u stvari ona rekla, pošto ona ove godine odlazi u penziju, ona rekla ja bih voljela da odem u penziju sa tvojom izložbom. Ja sam rekao to je super, to je taj tajming mi odgovara. I onda... prosto svih tih 7 godina sam ja
mislio
i to to je galerija koju ja veoma dobro poznajem. Ja sam u stvari imao prvu samostalnu izložbu tamo pre tačno 30 godina. To je bila jedna i druga konstelacija. To je izložba koja je u stvari bila u salonu u Pariskoj, pa je posle toga otišla u Nadeždu Petrović i posle toga u galeriju Sebastijan u Dubrovniku.
To je, koja je to biša izložba?
To je, ona nije imala naziv. To je izložba na kojoj su bila ona dva velika ciborijuma i ovaj komad koji je sada u
muzeju savremene. To ćemo da te pitamo, tu te čekamo.
Nas dvoje ne volimo da prepričavamo, ne volimo da čitamo i tako dalje. To smo snimili samu ceremoniju dodele, tu ćemo čuti i obrazloženje žirija.
Ima a i tebe.
Tebe. Pa evo da čujemo taj.
Obrazloženje žirija pročitit će Zoran Erić. Izvolite.
Hvala najlepše. Veliko zadovoljstvo i čast mi je da pročitam saopštenje žirija kao predsednik. Samostalna izložba Genus porodične priče osmišljena za umjetničku galeriju Nadežda Petrović u Čačku, sublimira sve ključne odlike stvaralaštva Milite Pradanovića. Poznavalac istorije, erudita i nada se vrstan pripovedač, Pradanović je u seriji radova pokazao sve kompleksnost i slojevitost izvedu profilisanog i zrelog umjetničkog izraza. Istražujući i od fragmenta rekonstruirajući male porodične narative, umjetnik je karakterističnu upotrebu metafora, indirektno govora, upisao i isprepleće istoriju svojih predaka s velikim istorijskim događajima, ratovima, smenama dinastija, epohalnim i civilizacijskim raskršćima, kroz koje se njegova porodica kretala po srednjovekovnom geografskom prostoru. Sva njihova dela, herojstva, pogibje, seobe, zapisi, kućni predmeti, polazište su za umetnika da se ulozi porodičnog kroničara prevede i pretoči te pripovesti u raznorodne umetničke iskaze, čije se istorijska matrica jasno iščitava i evokativno govori u našem današnjem društvu. Za tako koncipiranu izložbu, satkanu od porodičnih mikronarativa, Rodanović je upotrebio adekvatni medij instalacija u kojima kombinuje fotografiju, digitalni print, audio zapis i prevashodno video. Medijska, sadržinska i značajska raznolikost plod je postmoderne klime 80. godina, vremena raspršenosti pod navodnicima i slobode, kako ga sam umetnik opisuje, nastalom nakon krize modernističkih metanarativa. Konačno, izložba Genus porodične priče dokazuje da je Pradanović nakon gotovo 4 decenije aktivnog izlaganja kada da ponovo prikaže pomak u svom radu, da razvije nove tematske i problemske okre umetničkog istraživanja. Žiri je prepoznao upravo tu odluku stvaralaštva Milete Pradanovića i odlučio da mu dodeli značajnu nagradu Lista politika za najbolju izložbu u 2017. godini. Hvala.
Dragi prijatelji, ja mogu samo malo i kratko da se zahvalim. Prvo, moram da kažem da mi je drago što sam nagradu dobio za ovu izložbu. Izložba je zapravo morala da bude u tom prostoru, u prostoru umetničke galerije Nadežda Petrović, zato što je u stvari neki početni motiv ili neka inicijalna kapisla u stvari bio moj susret sa Milošem Crnjanskim, koji se dogodio baš u tom prostoru. Ja sam ovu izložbu odlagao jako dugo, tražeći u stvari neki najpogodniji jezik pronašao sam ga u mediju pokrenutih slika. Centralni rad ove izložbe je jedna video instalacija na tri, trokanalna video instalacija i pored moje zahvalnosti žiriju, ja moram u stvari da kažem da je ova izložba ispala onako kako treba da ispadne, zahvaljujući divnim ljudima u galeriji Nadežda Petrović, divnim profesionalcima, počevši od upravnice Milice Petronijević preko jednog kruga sjajnih kustosa, kustosa ove izložbe Julke Marinković, Mime, Daniela, Marije. S druge strane, tehnička ekipa Branko i Vlade su također negde dali svoj doprinos. Evo, danas sam čuo da će izložba biti produžena, pa vas put na nese, pogledajte. To je naš zajednički neki poduhvat. S druge strane, budući da je to sve za mene bilo negde novo, jedan krug mojih mlađih kolega i prijatelja je uložio nekako svoj trud i ja ću sada također pomenuti njihova imena. Ja moram prvo da se zahvalim Dušanu Ševiću koji mi je uvek negde izlazio u susret po pitanju te neke tehnologije. Tu su, dakle, moje kolege Aleksandra Jovanić, Svetlana Volic, moj takođe kolega koji je odgovoran za tu neku zvučnu matricu, Danilo Krstajić, Vajar, Filip Čekić koji je montirao taj rad. I eto, to je ta jedna mala grupica koja je dala neki svoj doprinos. I konačno, posebnu radost za mene čini podatak da je tekst u katalogu pisao moj mentor, moj kolega, profesor emeritus Čedomir Vasić. Kada sam u stvari počeo da razmišljam o toj izložbi, ja sam odmah video njega kao autora tog teksta, zato što u stvari on i ja negde delimo tu naklonost prema elementima jedne starije istorije i jednog savremenog jezika likovnih umetnosti. Ja mu se još jednom odavde zahvaljujem. Zahvaljujem se svima koji su došli i eto, to je to. Hvala.
Grad.
Eto, tako je to bilo na dodeli Politikine nagrade u Skupštini grada Beograda u svečanoj sali. Mileta, evo ti prilika ako si nekoga zaboravio u tom zahvaljivanju da dodaš eventualno. To je retka prilika.
Da možeš da dopuniš snimak.
Pa nisam. Ja mislim da nisam nikog zaboravio. Evo, to je taj krug ljudi koji mi je jako zaista pomogao da to bude tako.
Čedo Vasić počinje svoj tekst onom pričom koja se tiče svih nas, jeli, kaže on, kod svakog od nas, obično kad pređemo nel mezzo del camin, postoji potreba da se zapitamo odakle smo, ko smo, kuda idemo i tako dalje i tako dalje. Ta pitanja su teška pitanja, odnosno zna čovjek malo da se saplete o njih. Kako ti vidiš sada to, tu priču koju si nam ispričao izložbom Genus, dakle kada je izložba postavljena? Da uzred slušalcima koji to ne znaju, ne verujem da takvih ima, da ih podsjetim da si se bavio aktivno likovnom kritikom dosta dugo, pa u posljednje vreme ne baš tako
ne
često.
Toliko, da.
Dakle, tako da imaš razvijen i taj nerv za, recimo, ocenjivanje samog sebe, ako je to uopšte moguće.
Pa, ja moram da kažem da sam tu tekstove o umetnosti ili, ako hoćete, likovnu kritiku mnogo više pisao tokom 80-ih i 90-ih i to je potpuno tačno što vi kažete. To je nekako posmatrajući...
Ajde, mi smo kao na ti.
Da, što ti kažeš. Posmatrajući radove kolega, ja sam u stvari počeo da pišem tu likovnu kritiku 80. godina kada je moja generacija negde stupala na likovnu scenu najviše u galeriji Studentskog kulturnog centra. To je bio niz jedan izuzetnih izložbi koje su prolazile bez ikakve, nisu štampani katalozi ili ako jesu vrlo skromni, tekuća likovna čaršija, kako bi se to rekla, nije obraćala pažnju mnogo. Ja...
Pa tada se mnogo novih stvari događalo, baš u SKC-u i zbog toga se nije obraćala pažnju, koliko
ja
se ja sećam.
Ja sam nekako mislio da bi možda bilo celishodno i neke od tih tekstova objaviti u jednim koricama. Ja vrlo dobro pamtim sve te izložbe i malo kolega malo starijih od mene, moje generacije, a kasnije i mlađih. I pišući to sam u stvari negde uvek... U kontekstu toga sam meravao i neki svoj rad. Šta je isto još zanimljivo bilo, negde kad sam došao na treću godinu u klasu profesora Stojana Ćelića, ja sam nekako naglo počeo da radim neke radikalnije radove i onda, što je meni opet bilo korisno, negde pri kraj godine je profesor rekao, ajde ti sad meni malo napiši šta je to što ti radiš. Tako da sam onda ja kao seo stavio prst na čelo i onda pokušao da definišem šta je to, kako, odakle. To je, ti radovi su zapravo činili moju prvu izložbu samostalnu u Studentskom kulturnom centru. I
to je bilo na 81.
81. Da. To, ja sam 83. završio. Mm-hmm. Pa nekako je, ja znam da je na akademiji odmah posle rata bilo, čak mislim da je bilo i formalno zabranjeno studentima mm-hmm. da izlažu dok su studenti.
Kao što studenti FDU-a nemaju pravo da snimaju filmove dok studiraju. Pa su
to još uvek važi.
Pa ne znam da li još uvek važi, ja ali tad da. Važilo.
Pa jeste, ne znam, nekako u moje vreme je taj tabu već bio davno slomljen, tako da smo mi kao generacija najviše, eto, kažemo, te treće godine. Ja moram da kažem da su čak i izložbe umetnosti 80-ih, koja je bila 83. godine, ja sam 83. diplomirao. To je, i onda ovako nekako je bilo zanimljivo koliko je, recimo, u tom trenutku koliko se nije obraćala pažnja na umetnike te tako vrlo
novijeg doba.
Pošto to je
bila
onako zanimljiva izložba, na početku 80-ih je došlo do tog nekog povratka pikturalnosti, uopšte jednog vrenja, i nekako kustosi Muzeja savremene umetnosti su odlučili da kao to nekako registruju, i to je bila zapravo izložba koja je nekako podešena bila za moju generaciju. Recimo od 15-20 umetnika 10 je bilo iz moje generacije, a pronađeni su i neki stari umetnici koji su imali kao neku kopču. Onda je bila zanimljivo, jedan u Ninu izašao tekst, taj tekst nije pisao njihov stalni kritičar, nego povremeni.
Misliš, nije Đorđe Kadijević?
Nije Đorđe Kadijević, ne, nego neko drugi, nije bitno, bio je tekst na dve stranice, to nije bio prikaz izložbe, to je bio ozbiljan tekst, gde se naširoko i nadugačko razglabalo tih 4-5 umetnika starije generacije, da bi poslednja pasus ili poslednja rečenica u tom tekstu, pored ovih na izložbi, izlaže još nekoliko mladih umetnika. E sad, ja sam negde srećan što u stvari mislim da je ipak negde prevaziđena ta situacija i da naši studenti, pogotovo sad u ovim novim prostorima koje sami negde organizuju, a pre svega mislim...
Misli se na nove prostore fakulteta likovne umetnosti?
Ne, mislim na prostore galerijske. Na prostoru 10.
Galerijske
prostore,
da.
Mislim da su mladi umetnici nekako shvatili da im niko u društvu neće naročito pomoći i da moraju sami da nekako to organizuju, i mislim da su to oni uradili na jedan izuzetno način.
Rekao si, ako mogu.
Da pitam ovo je važno u jednoj rečenici.
Misliš, moje nevažno?
Ne, mislim faktografski važno. U kojim si listovima objavljivao to početkom 80?
Ja sam prvih nekoliko tekstova je u Omladinskim novinama, koje su u to vreme nekako promenile ime i zvale su se Non.
Tako je.
Pa sam onda sam jako izvesno vreme pisao za književnu reč, koja je tada bila možda negde na piku.
To je bilo vreme Gojka Tešića.
To je bilo vreme neposredno posle Gojka Tešića. Mislim da je Predrag Marković bio urednik glavni. I onda mi je prosto jednog dana zazvonio telefon, pozvao me Miodrag Perišić iz književnih novina. On je rekao, mi se ne poznajemo, ali bih voleo da ako možete da dođete. To je bila već druga polovina 80-ih i kasnije smo ušli u 90-te, sve je počelo da se raspada i ja moram da kažem da je borba koja se kasnije pretočila u našu borbu, to je bio neki poslednji list u kojem sam ja, ono što, kako bi se to reklo u zapadnoj varijanti našeg jezika, sustavno pisao.
Hvala
ti. reče ti u svojoj zahvalnici Čedomiru Vasiću da ste vas dvojica zainteresovani za stariju istoriju. Nijedan ni drugi ne važite za konzervativne umetnike, niti za umetnike koji ne umeju da to transponuju. Ali ta priča o starijoj istoriji i novom vremenu je meni se čini interesantna. Obojice to radite na potpuno različite načine.
Možda ja
da priča o starijoj,
u odbrenu
ne napadam, naprotiv,
moram kažem da je moja naklonost možda više ka nekoj starije, još starije umetnosti. Profesor Vasić je, to svi vrlo dobro znamo, priredio i tu sjajnu i antologijsku izložbu o službenom modelu na našim prostorima, koja je bila predno možda
pa i u muzeju istorijskom i sad napravio, ali izložbu, onda da. Ono pre, mislim da je bila u Sanu ta izložba.
U Sanu je bila izložba, sad, pošto godine brzo prolaze, službenom bojim modelu, se praktično. Da kažem, to je bilo pre 10, ali možda je bilo i pre više godina. Ja. U svakom slučaju, on je negde vezan i za barok, mnogo više nego ja, ali sticaj ovih okolnosti, taj neki narativni predložak, o kojem ćemo valjda još malo pričati, je mene doveo do toga da kontrastiram tu dinarsku gredu sa koje manje više svi potičemo i taj barok. I zato sam nekako video njega kao pisca teksta.
E pa sad, pošto smo govorili o starijoj istoriji, da čujemo šta još može da se čuje na tvojoj izložbi.
Dobro.
Gusle čusmo.
On mi vili tiho odgovara.
A drugi put angažuj radite.
Muči vilo, mukom se zamukla.
Kako si, nije ovo prvi put da se koriste gusle u savremenoj umetnosti?
Ni.
Ali se ne koriste baš tako često?
Pa ne, ali evo ja moram da kažem, pomenut je Crnjanski bio, dakle osoba koju smo o kojoj smo čuli u ovom iskazu koji je u tom 18. veku bio u stvari tehnološki vrlo modern, jel? to je bilo neko sredstvo komunikacije.
Savremena istorija, da, se priča
je,
tako.
On je u stvari epizodni lik ili jedan, ako su se obe ta neka freska, lirska freska, lirski ep, tu postoje glavni protagonisti, postoje i ti likovi koji su negde u daljini, i jedan od tih koji su u daljini je taj. E sad, ja sam ono istražujući naišao na ovu pesmu. Ja moram kažem da je ona radikalno skraćena. Ja ipak u originalu, ja ne znam koliko bi
ona traje 9.47 u tvom.
U skraćenoj
verziji. U tvojoj verziji.
A to je recimo nešto malo manje od polovine pesme. Dakle, situacija je neobična. Srbi ratuju za pravo Marije Terezije da kao žena nasledi presto. Znači, to su ratovi za austrijsko nasledđe. Trenutak o kojem govori pesma je u stvari neki preokret u odbrani grada Donaverta, koji, eto, sticajem srećnih okolnosti, taj moj daleki predak je pogodio baburskog, odnosno bavarskog kapetana. Vrlo je zanimljivo, pošto narodni pevač za Bavarce koristi reč baburi, oni su baburi, a Hesi su iz Hesena, tako da ja sam negde pred 10-15 godina, kada sam bio na nekom spisateljskom rezidenciju u okolini Minhena, ja sam naravno već tada, mislim da za ovu pesmu znam sigurno 15. godina, ona je integralno objavljena u zborniku Matice Srpske za književnost i jezik, negde 60. godina. Ona je sačuvana u predvukovskim zapisima i onaj ko je obratio pažnju na ovaj tonski zapis mogao je da vidi da je pesma ekavica. Mi smo navikli kroz Vuka da je naša narodna epika uglavnom vezana za jekavicu, ali ovo je ekavica. I možda je zanimljivo dodati da je Vuk, koji inače bio čovek koji nije mnogo bežao od raznih nekih afera, on je imao razna čuda i okapanja sa mnogim istorijskim i drugim ličnostima, počeši od Miloša, Njegoša, tako bio je čudan. On je, jedna velika polemika je bila vezana za ovu pesmu. Naime,
ti
Vuk
sve to saznaješ a posteriori, sad skoro istražujući.
Istražujući, recimo, da, ova pesma se pojavljuje u Vukovoj zbirci pod naslovom Srbiju Donavertu.
I za tu pesmu si znao ranije? Kao...
Ne, ja sam prvo pronašao ovo u časopisu, ali posle, u samom tom časopisu se govori o toj polemici, jer je neko optužio Vuka da je ukrao pesmu. Od Avrama Miletića ili već u nekim zapisima. Vuk se na svaki način branio da je to negde u Sremu čuo od nekog slepca, ali nije mogao baš tačno kaže koji je to slepac. Naravno, u zapisu Avrama Miletića je ova pesma prilično nesavršena što se tiče deseterca. Vuk je, ako ništa drugo, bio majstor da to dotera, i ta verzija Vukova koja se zove Srbiju Donaver, to je, pre svega, ona je jekavska i ona je tu, taj deseterac ne promašuje baš puno. Ona je u boljem ritmu svakako, ali eto, zanimljivo da je bila ta neka polemika oko te pesme.
A dobro, da ispričaj to, recimo, šta se u porodici znalo o celoj toj stvari, o Mihajlu Prodanoviću?
Pa evo ovako sad, pošto...
Od čega si ti počeo?
Pa i moj deda je, koji je u Prvom svetskom ratu vodio dnevnik, opet jedan od radova na ovoj izložbi je zasnovan na tom dnevniku, to je taj dnevnik su, koji je bio sačuvan u rukopisu, objavile Dečje novine Gornji Milanovcu povodom 90 godina od početka Prvog svetskog rata. Ta izdavačka kuća je tada još postojala. Recenziju, recimo, za taj objavljeni dnevnik je pisao Andrej Mitrović, koji je zaista bio veliki.
Moram jednu primjedbu tebi da uputim. Ti u tekstu negde poričeš književnu vrednost tog dnevnika. Ne znam zašto to kažeš, kao nema Bog zna kakvu književnu vrednost. Parafraziram sad. A pazi, dakle, deo rečenice kaže: seo sam pozadi topova, odmora radi, na neke žile isplakane kiše.
Da, isprene, da.
Da.
Pa, kako kažem, taj rat je jako dugo trajao. Možda najubedljiviji delovi dnevnika je ovaj deo koji taj si pročitao sada, znači to je taj početak rata, te intenzivne akcije, ta stradanja u Mačvi, Cerska bitka i tako dalje. Već posle 915. kada oni prelaze Albaniju, što je isto ovako jako zanimljivo, i dolaze na Krf, oni vrlo brzo zauzimaju pozicije na Solunskom frontu i onda faktički u stvari nema događaja. Oni su, to je ono što bi se reklo na zapadnom frontu, ono stalemate, ono, oni su ukopani i tu su tri, i zato taj dnevnik možda nema tu dinamiku, ali zato on tu dinamiku dobija na kraju kada je probijen Solunski front. To je isto jako zanimljivo. Andrej Mitrović je u stvari, preporučujući taj dnevnik za štampu, rekao da je u stvari on vrlo značajan, jer je to jedan pogled na jedan veliki istorijski događaj od ozdo. Znači, kako kažem, moj deda nije bio nikad, on je bio naravno rezervni narednik, to je i taj, zanimljivo je još ovo dodati možda, taj neki vizuelni likovni talenat je izgledao negde u ovoj familiji počeo od njega. U trenutku to kad mu je brat poginuo, to je bila, pošto je to ipak bila jedna mala zemlja i jedna mala vojska u kojoj je poginulo mnogo ljudi, u trenutku kad mu je brat poginuo, postojala opasnost da cela familija nestane, ili taj ogranak. Deda je u stvari u taj rat pošao sa već četvoro dece. Njegov brat je imao jednu ćerku koja je posle umrla kao dete, znači taj deo familije je nestao. I onda, neću da kažem da su oni njega negde povukli na rezervni položaj, ali on je u tom trenutku bio povučen u štab sa idejom da svaki dan skicira pozicije vojski. Tako da je taj dnevnik koji je u originalu on zapravo pripisao tokom Drugog svjetskog rata vrlo čitko, on ima te dnevne situacije gde je ta jedinica bila. Znači, sa sve iscrtanim izohipsama, jer on je u stvari za komandu radio jedan primjerak i za sebe drugi. Tako da je to zanimljiv pogled. U novijoj istoriografiji jako se nekako
drži
nova
tih
francuska škola, do privatnih stvari.
Do privatnih i ličnih istorija.
I tu ima nekoliko, taj dnevnik na nekoliko mesta razbija neke stereotipe koji su uvreženi u da kažem našem narodu. Recimo trenutak kada je probijen Solunski front i kada on u Kumanovu sreće grupu albanske dece koje se vraćaju iz deportacije u Bugarskoj. Vraćaju se da li na Kosovo ili u Albaniju, ja ne znam. Deca su izmršavela, deca su užasna. On u toj deci ne vidi Albance, on u toj deci vidi svoju decu i naravno daje im hranu i tako dalje.
Ali priča o neprijateljstvu Albanaca i Srba ne datira iz tog doba,
pa,
rekla bih toliko.
Ja mogao bi o tome jako dugo da
sigurno
pričam i moj pogled se ne slaže sa nekim stereotipima koji su danas na snazi. Meni je, mislim, te neke uzajemne veze postoje od srednjeg veka do danas i one su, kada bi čovjek to stvarno stavio na papir, one su mnogo veće.
Jače i važnije nego što se hoće reći.
Da. Ali nas sad uputi, dakle, taj tvoj deda iz Prvog svjetskog rata, kakve veze
nego on je nekako malo istraživao, on je bio radoznao čovjek, on je istraživao.
Inače, to je strašno da je on od tog svog brata nedelju dana, pošto je sanjao njegovu smrt, video krv njegovu.
Da, to je jedan od, kako kažem, dramaturških pikova tog celog dnevnika. Ali on je prosto bio radoznao čovjek i onda je on u časopisu Starinar 909. godine pročitao tekst da je kompletna zaostavština, kako oni kažu, vojničke porodice, vojvođanske, a to je opet ogranak te iste familije, poklonjena Narodnom muzeju, da je ta donacija stigla u Narodni muzej i u članku u Starinaru je opisano šta je tu stiglo. I to je isto zanimljiv tekst, ja imam taj tekst. Znači, kao glavna stvar u toj donaciji koju je Narodnom muzeju je ta dokumenta i te predmete poklonio Todor Stefanović Vilovski, jedan vrlo važan političar iz Vojvodine i Srbije, naslonjen na Obrenoviće, možda se tako može reći. Njegova majka je nekom udajom došla do tog porodičnog arhiva, koji je onda poklonjen Narodnom muzeju i opisan. Znači, tu su bila pisma, u tom tekstu su prepisana neka pisma. Recimo, zanimljivo, pošto je taj Mihajlo imao sina koji se zvao Sava, on je bio general, i Sava je u stvari lik u drugoj knjizi Seoba. I sad, opisujući šta je to, tu ima jedno pismo, pošto je Savina žena živela u Podoliji, a to je deo koji danas pripada Ukrajini i za Karpata. I on negde u Evropi sreće svoga zeta. Prvi put ga vidi i naravno pre tog susreta se opisuje u kojim je sve bitkama učestvovao general Sava, i tu taj, to recimo taj spisak je dva pasusa. E sad, oni se negde sreću i on po njemu šalje pismo svojoj ženi i u tom pismu kaže da je vrlo zadovoljan jer je njegov zet jedan vrlo fin i pristojan čovek. On svoje ženi šalje 100 forinti i kaže iz tog...
Što je bila para tada?
Pa bila neka para, teško je utvrditi, ali taj koji prepričava to pismo kaže, iz tog pisma se vidi, kaže, koliko je, kaže, general Sava svoju ženu volio, iako joj nije video 20 godina. Tako da, otprilike, to su ti modaliteti u kojima...
Možda baš zato što je nije video.
Pa možda, ali taj soldaten folk je živeo, recimo, u tim parametrima. Da, to je zanimljivo. Da. E sad, kako da nastavim to, deda je u nekom narativu opisao koliko te neke usmena predanja i tako
toliko
dalje.
Toliko si ti morao da čitaš da bi napravio ovu izložbu?
Pa ja sam taj dedin sinopsis pročitao vrlo davno. I
pa si ga
sam
sada samo
sam
transponovao.
Malo proveravao još to. Šta je? Znači, kako kažem, porodica je kao i kompletno stanovništvo zapadne Srbije nekim daljim poreklom vezano za Hercegovinu, za deo Crne Gore, za to što se zove Dinarska
greda. Zašto
greda?
Se meni čini da to uopšte nije bitno u celoj priči? Dakle,
pa meni je bitan taj kontrast. Oni su došli iz te kanjona reke Komarnice, to je u stvari, kako kažem, ista ta dolina odakle je došao i Vuk Karadžić, recimo, i otuda ta reka koja se pojavljuje u radu, to su te reke sa tih prostora. Ona nosi taj neki epski... E sad, naravno, uvek ide taj arhetip. Dva su brata pošle gore, jedan se zaustavio južno od reke Save, jedan je prešao dalje, i moja stalna dilema je bila da li su te dve... Koliko je vremena potrebno da se ljudi potpuno izgube? Da izgube svest o pripadnosti
istoj porodici.
E sad, deda je još, i to je pripisao, na starom groblju koje je skroz u planini, na Maljenu, pošto su ovi u Srbiji živeli u modalitetima porodične zadruge. To je prosto jedan feudalni, jedan srednjovekovni model života.
Koji je jako opterećujući, čini mi se, sve s jedne strane, s druge strane jako koristan je se ispomažati.
Oni se ispomažu, ali prosto to je jedna patrijarhalna struktura gde se recimo jako vodilo računa o sposobnostima. Neko ko je najsposobniji bio je vođa, neko ko je bio inteligentan je išao u svet da trguje, neko ko nije baš bio suviše bistar je išao kod ovaca.
A onaj ko je bio najmlađi, on kako se izbori?
Pa kako se pokaže. U svakom slučaju, neki od tih iz Srbije je umro u gradu Šopronu.
Šopron je Mađarska.
Šopron je posada na granici Mađarske i današnje Austrije.
Čak i Slovenije, mi se čini.
Blizu je, da. Ali u Mađarskoj je svakako. I na tom grobu je postao zapis, ne piše taj, umro u trgovini u Šopronu i prenet u Bogdanicu zahvaljujući rođacima iz Austrije. Znači, činjenica jeste da su oni u vreme pre interneta i svega imali neke...
A mi idemo malo u neko drugo vreme.
Thank you. Well, this is such a sad affair. I've opened up my heart for so many times, but now it's closed. Oh, my dear, every salted tear it drinks, bittersweet applause.
Pita Mileta Prodanović zašto Brian Ferry, pa nismo znali da mu kažemo.
Kako da nismo, Babylon Berlin serija koja govori jednom poprilično teškom
Ja u medijskom smislu kažem,
vremenu.
Nismo znali da mu kažemo, ne zato što
znala
to
da
pričam šta je bilo.
Ja sam pomislio da je vaša obaveštena služba jača, pa da znate da je Brian Ferry moj omiljeni.
Pa dobro, to možemo da uzmemo u obzir. A to je generacijska, rekla bih, priča, tako da bi to mogla da se... Ali evo, da se vratimo ovoj izložbi tvoje u Čačku i negde to, ta daleka istorija, pa videomaterijal, vrlo uzbudljiv, pa čak igranje i sa Lego kockicama, to mi se jako sviđa.
Pa, evo, ja mislim da je Zoran Erić je u ovom obrazloženju rekao i to mi je, mislim, dosta dragoceno da on se osvrnuo na te 80. i neku metodologiju mog rada i u stvari kad čovjek razmisli, iako je ovo za mene jedan potpuno nov medij, sam taj metod je možda ostao.
A ti se u stvari nastavljaš na ono što
metod montaže, citata, to je možda, evo, još uvijek je u toku izložba koja negde komemorira jednog velikog čoveka koji je bio prijatelj svih nas, Branka Vučićevića. Oni govori uvek o taj Serbian cutting, ta montaža i čak i kada su to bile neke slike ili neki trodimenzionalni objekti, uvek je to bila neka vrsta montaže. E sad, ovo jeste, sad možda, ne znam, kada su se pojavile te neke reinterpretacije u muzičkom smislu, kada su DJ-evi počeli da kombinuju samplove, nekako i to je taj metod koji je meni blizak i možda se može reći da je, nezavisno od ovoga što ste čuli na guslama, dakle to je jedna potpuna rekonstrukcija jedne pesme iz 18. veka, na nju je nadovezan vizualni materijal koji je vrlo dinamičan. Zašto? Pa, mislim,
tu vidimo i vojske i Mariju Tereziju.
I to su kratki kadrovi. E sad, jedan deo toga sam ja snimio, a jedan deo je preuzet sa ovih demokratičnih i platformi kakve su, na primjer, YouTube ili nešto što se može
ovako,
naći.
Dakle, reci nam, bio si u Donavertu, u tom gradu koji je nama svima jako malo...
Mi smo ga videli na fotografijama oni govore o njemu kao srednjevekovnom gradu.
Da, to jeste jedan veoma lep grad.
A onda ti kažeš da je sav srušen.
On je sada malo, on je, mora se reći, malo van tih nekih temeljnih puteva. To je grad na Dunavu, kao što mu samo ime kaže,
Donavu.
I to je opet neka veza sa Beogradom, ajde da kažemo, sa našim prostorima, jer Dunav je ta, u stvari, žila kucavica Evrope, ili barem srednje Evrope. To je mesto gde Dunav nije plovan. Kao što znamo, Dunav je plovan od Regensburga, koji je također jedan
mnogo
bolje
grad.
Sačuvan grad. Na kraju Drugog svjetskog rata Donavert je dosta bombardovan, ali je na jedan vrlo fini način rekonstruisan. Ta pesma koja je polazište ima tu epsku formulu, to se mora reći. Ona počinje, taj deo ste i čuli, kako je pala magla od neba do zemlje. Ja sam išao u ovo doba godine, to je bio neki januar, bilo je stravično hladno i kad sam došao, pola grada se nije videlo te magle, ja sam rekao, aha, ovo je to poklapanje. Ja mislim da sam ja išao 2002. treće, ne mogu setim kad sam bio to u Minhenu. Znam da sam tada pisao svoju knjigu, roman kolekcija, po tome bi možda mogli da vidimo kad je to bilo. U svakom slučaju, u pesmi se vrlo realistički, što bi se reklo, opisuju neki mikrotoponimi, između ostalog i kafane. Epska formula je utoliko što taj grad ima 7 kapija, 7 je vrlo jedan simbolički broj, i 7 Srba brani 7 kapija.
Svako na pojednoj.
E sad, ako bi se ovaj projekat dalje...
Mogu ja nešto te zamolim, pošto nam ističe vreme. Ja bih voleo da čujem, šta si ti mislio? Dakle, gde ti se pojavio taj predak Mihajlo Prodanović?
Kako izgledao?
Šta si mislio o životu, o smislu života, o svim tim stvarima koje spominješ na kraju krajeva u katalogu?
Ja sam moram da kažem, a to smo i čuli već, znači neki taj prvi hint mi je dao Crnjanski. On me je pitao da li je to. Onda to je mene negde zaintrigiralo. Ono što...
Mi smo te bili zamolili, nisi to uradio, da doneseš se obe sa označenim mestima.
Da, dobro.
Evo, drugi put.
To je, zaboravio sam, ali ima to. Ali ono što je meni negde zanimljivo i što ako bi se ovaj projekat možda dobio neki drugi nastavak, što može da se dogodi, je moj... Do sada sam na nekoliko načina pokušao da ga vizualizujem u smislu da pronađem portret. Portret postoji. Sad, da li je on prepoznat ili nije prepoznat, ali u tom tekstu u Starinaru, koji govori o toj donaciji Vilovskog, se kaže da je gospođa majka Vilovskog obećala Narodnom muzeju da će posle svoje smrti testamentom ostaviti portret koji je radio slikar, lokalni slikar iz Graca, koji se zvao Johann Baptist Raunacher. 1744. godine je on portretisao Mihajla Prodanovića i naravno uz pomoć nekih mlađih historičara koji danas naših, koji žive u Beču, prilike nastavljam tu potragu. Ja sam kontaktirao kustoskinju pošto Likovna enciklopedija kaže da se 70% radova Johana Baptista Raunachera i njegovog sina, dvojica su bili slikari, nalazi u Štajerskoj.
Imaš minut.
i ta kustoskinja koja je zadužena za njega ne zna za taj projekat, ali se na kraju ispostavila da je ipak možda moguće ući u trag. Cijela ta donacija koja je bila data Narodnom muzeju je nestala u Prvom svjetskom ratu. Ali zanimljiva vest je da je možda smo i njoj ušli u trag. Trebalo bi još malo provjeriti državni arhiv u Beču, koji moguće da je iz Narodnog muzeja to preseljeno u državni arhiv.
Moram da kažem sad pred sam kraj emisije da je neverovatno kako ništa nismo stigli.
Ali to su ti porodične priče, tačno to što, dakle, čemu je priča.
Nismo došli do porculanskih
šoljica, nismo ni došli. Pa dobro, ali to je priča o pričama, o ljudima, o porodici, i gde god da stigneš ti negde odeš, nestaneš u nekakvom rukavicu.
Zanimljivo je, eto. Da kažem. Meni je u stvari veliko zadovoljstvo predstavljao rad na ovoj izložbi i eto, možda i ta nagrada za to zadovoljstvo.
I možda će još neki projekat biti.
Pa ja bih volio da tu izložbu pokažemo negde malo bliže Beogradu. Postoje neki pregovori, postoji neka nada da će to možda biti i u Novom Sadu, ali o tom potom.
Da. I meni je drago, jako trebalo je izložba danas da bude zatvorena, međutim produžena je. Koliko je produžena?
Pa mislim da će do sljedećeg vikenda.
Pa to,
znači, do 3. februara 2017. Da. Možda.
18.
18. da je stalno, da još smo na početku
godine.
Hvala
godin. I još jednom čestitke.
Hvala vama.
Ti Prodanoviću.
Mileta Prodanović, znači naš gost i dobitnik Politikine nagrade, ton Katarina Karakušević, organizacija Verica Gajević, ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radina Leposević, hvala na pažnju i poslušanje, a opet se vraćamo u Berlin, Babilon.
Jeste, Babilon, Berlin.
Ewiges Gesetz zu Asche, zu Staub, zu Asche. Doch mach jetzt. Warten bis zu...